Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Эрхэм сонсогч та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын МJL радио 88.3-аас 7-ний давгаас басан гаргий 22 цаг 10 минутаас хүргэдэг томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн цагаан сарын баярын дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр 2025 оны 2 сарын 28-ны басан гарыг студид хөтлөгч Ами, замун зочин хөтлөгчөөр Нэнэ Ноно хоёр маань ахад ирсэн байна. Найруулагчаар Ундрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар тав тух бүтээгч дижитал шидэл Storo цэгийн мэндэрх Tabo системийн шинжилэлт мөн итгэмээргүй Hyundai EZ-ийн Японы барааны дэлгэ гур хамтар ажиллаж байна. Энэ хуу томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 137 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Арим төргий.
Арим.
За яаж ийн? Сандралт нь байна уу байхгүй юу? Гайг болов уу?
Арай гайгүй.
Арай гайгүй байна.
Хоёр дахь удаа орж болохоор арай гайгүй.
Хоёр дахь удаагаа орж байгаа тийм ээ. Гэтэл байна. Жохон сандралттай л байна уу? Одоо сандрах юм байхгүй. Тэгээд сайхан чөлөөтэй байгаарай заяа. За тэгэхээр өнөөдөр цагаан сарын тусгай дугаарыг хоёр охинтойгоо хамтран хөтлөнг явуулах хосондоо маш их баяртай байна. За өнөөдөр сонсогчдоос ирсэн одоо мэдчилгээг бол уншиж хөргөн. За мөн шууд утсаа нээх учраас манайхан бас шууд утсанд холбогдоод энийг нь мэдчилгээ төвшүүлэх бол төвшүүлээрэй. За цахилуудаа илгээж байгаа сонсогчдоо маш их баярлалаа. Цахилуудаа илгээх гэж байгаа сонсогчдоо хаягаа илгээдэг. AMETMJL радио Циком руу та мэйлэр илгээх нь вэ. За мөн манай аппликейшн гар утсанд татаж суулгаад аппликейшнийхаа CIS хэсгэрүүн орохоор шууд илгээх гэдэг. Тэрэн дээр дарж ороод цахилуудаа илгээгээрэй. За мөн холоос илгээх шага бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо Алтайн 5-р гудамж 34-р байрлал 5 дахь хөртлөхийн монголчуудын МJL радио хэмээх хаяглан цагтлууд илгээгээрэй. За мөн нэвтрүүлгийн YouTube-с нөхөд сонсдог сонсогчд маань за томчуудын шууд ингэж хаягаад нэвтрүүлгээ нөхөн сонсоорой. За ингээд хамгийн ихний мэдчилгээг миний охин хүргэнэ тийм ээ.
За.
За микэндээ жоох ойртоод зөрөгтэй зөрөгтэй.
9 тавчтай дээлээ хөхий самраад өмсөд нарны өнгөтэй дурдан зөв эргүүлж бүслээд саран хэлбэртэй малгайгаар тэргүүнээ гоёод сайхан жилийн өглөө амар минь өгтөнө. Аагтай шаргал цай нарны туяатай самарч алтан төрийн сүлттэй хоймрын бурхандаа дээжлээд эрэг жилийг төөргийн итгэлийн өнгөөр сүлж идээш үснийхэн дэргэд эрхэмсэг залрах аав ээжтэй тэнгэрийн өнгөтэй хадгаар өрөөл золгож өмсүүлээ. Тэргүүн сарын шиний нэгний инх мэндэ гэрээ 60-60-ны төвөг жаргал хуурайлж ухална. Жаахан шаргын аялгыг гээл зүйлс хийгээд уйруулна. Завар салхины үзүүрийг анхны төл амьруулна. Жалгын цасыг сөхөж яргуйн зүү дүндэлцэн. Гартаа манан хөөргийг голомт тойруулан зөрүүлээд гарч байгаа жилийн өнгө төрхийг хэлэлцэн үү. Гадаа гэртгүй гоё дэлтэй хөөгтүүд тоглоод ганцхан Монгол орны тэнгэр хангай уйрнаа. Тэнгэрийн өнгөтэй хадгаар ерөөл цолгож өмсүүлээ. Тэргүүн сарын шиний нэгний инх мэндийг гэрээ.
Тя баярлаа. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ хураа хураа. За ингэч байна. Төгөлдөр хүүе сайн уу нэнэ ноно 2-оо 2024 оны 5 сарын 31-ний дугаарыг чаах нь үтсэн штэ. Тав таа морил хөөхөн хоёр шүү. Сурлах хөтөлмөрийн амжилт хүсье. Нэнэ ах нь чиний фэн шүү гэж мэдсэн байна. За ямар том болцгоо цим бэ гэж ин. Тэгэхээр манай хоёрыг бас өмнө нь нэвтрүүлэхт орж байгааг харж байгаа хүмүүс байдаг ахын тийм ээ. За ингээ өргөжлүүлэн ээж дараагийнхаа мэдчилгээг уншиж хүргэнэ. Миний утасны цэсэнд дэлхийд ганцхан охин дүмэн гэсэн сүртэй хатгалсан нэг дугаар байдаг юм. Төрсөн ганц эмэгтэй дүүгээ өргөмжилж байгаа тэр л дээ. Ирэх дураараа таних үссэн ч тунд аруулхтай эрхэмсэг хүн байгаа юм. Дэгэж тэрвсэн авиасны уурхаа болсон ааш цан хөөрхөнтэй сэргэлэн гэж жигтэйхэн. Игдүүтэй жаахан шуухаа бол миний дүү отхон судам. Бид огё гэж дууддаг байлаа л да. Одоо нас тогтсон сайхан бүсгөө болсон. Хаая жаахан ааш нь хөдлөнө хөдлөн. Тэр үед нь нөгөө бицхан сахиусан дагныг санчихвал хайр үрчдэг юм. Тэгээд л ямагч түүнийгээ зөв хээхэ амьдралын урт замд гэдэг шиг энхүү тавлан тоолоход дөө минь надад их нөмөр төвшиг болсон. Гэр бүл ихнийгээ гэсэн хүртээ эмчтэй, халамжтай сэтгэлтэй сайн дөө. Одоо Америк, Европын орнуудаар аялахаар хантайгаа нисэхэд явж байгаа юм. Тиймээс энэ бэлэг тэмдрэлтэй сайхан сар шинийн битүүний өдөр хайртай дүүдээ баярлаж талархаж явдгаа илэрхийлэх гэсэн юм. Ухаан богино их чинь уурлуулж гомдоож байсан бол уучлаарай. Дүүгээ залхах л гэж түүнд жолоод уусаар бараг үди хөрсөх хүндээ би. Нэг тал нь энэ, нөгөө тал нь энэ гэдэг шиг ятгсаар өөрийнхөөрөө болоодаг мөн чиг сэргэлэн бүсгүй дээ. Сэтгэлэн зөөлөрч, ууж ирч, уучилж, уярч, урагш тэмүүлж, хүлээн зөвшөөрч, итгэж мөрөөдөж яваа өөдрөг гялалзуурд үдэ их чинь маш их хайртай шүү. Гадаад явна, виз гарсан гэхэд нь би чимээгүй байсан дуучлаарай. Чиний үйлчлэлтийг, зохицуулдаг, хайрладаг бүхэн чам шиг хандаж, чадах хэсгээ эргэлзэж дуурааггүй юм шүү, охин минь. Дүүлэн нэстэй, гэхдээ л хурдан ирж үзээрэй дээ. Дуугийн хүл, дугуй хүлтэй, мандахар цагаа өхөрдөм жаахан гүнжүүлээгээс зоригтой, зоригтой, бардам чигрийг өөртөө итгэлтэй эмхтэй болтол чинь чамаараа цаг үргэлж бахархсаар байсан шүү. Сайхан буурал ээж минь уушиг дөрвөн ах чинь чамаагаа өхөрдөн, хайрлан, санан хүлээсээр сухолно. Сайн яваад олон сайхан зүйл үзээд хурдан ирээрээ. Гадаад явхан зэргэлдээ сүм орохтой айлаа шахуу болчихсон өнөө цагт сүртэй санагдаж байгаа болоо да. Нэг хоёр насны зөрүүтөө дараасан зургаан ахын дүүс бид зэрэг өсөж, зэрэг нас тогтож байна. Дүүдээ гайхалтай сайхан захаа гэж захаа бичиж гэж бодсон чинь нэг л иймэрхүү болчих шиг. Сэтгэлийг даанч гаргаж үзүүлж үгээр илэрхийлж болшгүй тул хүч мөхсдлөө. Эрхэм сонсогч хүмүүс минь сар шиндээ сайхан шинлэрээ МЖЛ радиогийн хамт олондоо сэтгэлтэй дотортой санаачлахтай идэвх сэтгэлтэй хөтлөгч үзэсгэлэнд амьда батчин дээшлэхийн амар төвчний үлзөөтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлээ. Хүн бүхэн баярлал суухад амь маань найруулагч маань эфиртээ ажиллая гэж сууж байгаа. Мөн эмч нар, цагдаа нар, үйлчлэгээний ажилтнууд, ээлжийн ажилтнууд гээд олноороо ажил үргээ гүйцэтгэж аваа. Бүгдэд нь баярлаа. Та бүхний минь үүс бүхэн сэтгэлэн бүтэж авах загтал битсэн цэцгэлэн гэсэн байна. За цэцгэлэн ихч маань бас ичнээ танил болсон. Одоо манай радиото хамтран ажиллаж байгаа. Одоо нийгэмлэг юм удирдах яваа нэг мундаг бүсгүй байгаа. Баярлалаа тантай сайхан цагт хэлгээсэн. Сайхан баярлаарай. За харсан чин гэрээ санаад уйлчглаа. Амьтаа хоёр охин чи яаж хөөрх юм дэ гэсэн байна. Баярлаа. Хоёр хүнд нь олон амын ихчтэй аз жаргал эрүүл инхийг хүсье. Ээждээ инэрлэлтэй мондог том хүмүүс болоорой. Энэ Монгол хүмүүсийн хайр инэрлэлийг тааж аваарай. Хоёр гоо охтууд минь ээ гэж хоёр хүнд маань сайхан ерүүлээ үсгийг гамгүй хэлж байна. Юу гэж хэлэх вэ?
Баярлаа.
За баярлаа. Ээж нэвтрүүлгийн хамтран ажилчид танилцуулаад хэвлэе хамтдаа. Сонсогч авъя тийм ээ. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар тав тах бүтээгч дижитал шийдэл Store Store сегмент дээр Табо системийн шинжилтийг танилцуулъя. Тэгэхээр Табогоос одоо бүгд янз бүрийн аргаар бараа захиалдаг. Табог бол мэдэн тийм ээ. Бараа захиалдаг. Гэхдээ хамгийн хямд бас системийн хувьд шууд бүх бүтээгдэхүүнийг мэдээлэл үнийг нь бодитоор харуулах нь Store сегмент. Тэгэхээр эднийг Таботой холбогдсон систем дээр сайжруулалт хийсэн. Энэ яа гэхээр үйлчлэгийн төлбөргөө карго өнгөрмшөөл зарлцсан байна. За сайжруулалт гэдэг нь хайлт илэрсэн сайжраад захиалга илүү хурдан болсон байна. Гадаадын сайтуудаас бараа захиалгад карго авдаг. Харин Store карго зардал тико буюу 2025 оны 2 сарын дуустал юм урамшуул зарлцсан байгаа юм байна. За үйлчлэгийн төлбөр бол огт байхгүй. Захиалга ирэх хугацаа дунджаар 5-10 хоногт ирдэг байх нь. Захиалгын хугацаа төгөөрө хинаад хараад явах боломжтой байна. Дотоод төлбөрийн уяа хатан шийдэл буюу за зээлээр хуван төлөхөөр авч болно. За тэгээ өөр бараг гадаадаас бараа захиалгад ийм нөхцөлтэй гор газар дөрвөн нь бол бараг байхгүй тий. Store ганцхан Табогоос биш Америк хэдтийн бүх том худалдааны платформуудыг холбосон гэдгээр хүмүүс амьддаг. За Amazon, Табо, IKEA, EB, Sephora, Costco, Nike зэрэг дэлхийн шилдэг дэлгүүрүүдийн нэг дор агуулсан бахан байлгадаг бахан. За Store-ийн бас нэг гоё юм нь болохоор одоо CU дотор шар өнгөтэй нэг Store box-уудыг харж ирсэн бах тий. Шууд ингээ хайрцаг шиг юмнуудыг за байршуулчихсан байгаа. Тэгэхээр өөртөө ойрхон дурын CU-гоо сонгоод бараагаа заавал хүнтэй хайрцах хугаар тийшээ цахиалаад авчих бүрэн боломжтой ахна. За яг байршлыг Зүхбаатар дүүргийн 1-р хороо MN Central-ийн 12 дахь хортон байрлаж байгаа хүн. Утасны дугаар нь 75-77-75-77-75-70 гэсэн дугаараар сошиал хаяг нь Store-ог юм гээд хараад ирхнэ. Баярлалаа хамтран ажилласан тав дахь бүтээгч дижитал шийдэл Store. Store-ог юм дээр тав бас тийм шинжилтийг танилцууллаа. Цаагаантайгаас сонсогч та бүгдэнд нь баярлалаа. Тавьж тас баярлаа. За эфирийн шууд хуцааны 77-77-38-83, 77-77-88-30 дугаараадыг таны өмнө нээлээ. Тэгээд за магадгүй ажиллаасаа болоод гэдэг ч юм уу нэг бол гадаадад одоо оршин сууж байгаа хүмүүс маань Монгол их орондоо байгаа илгэн садан хамт олон найз нөхөд тийм ээ хайртай дотны хүмүүстэй бас сар шинийн мэдчилгээ төвшүүлэх боломжийг бас олгож байна. Тэгээд шууд хуцаа бас нээлээ. Эфирийн шууд хутас 77-77-38-83, 77-77-88-30 дугаараадыг таны өмнө нээсэн байна. За, миний хоёр охинд мэдчилгээ төвшүүлэх хүмүүс байна уу?
Байна.
За, хэнт хэрэгмээр вэ?
Чимээ. Миний энэ одоо өмссөн байгаа дэлег амар гоё өгсөсөнд баярлалаа. Тэгээ сайхан шинлэрээ. Төнгөтэй багш магш бас сайхан шинлэрээ.
Багш нь хий юм, багш магш нь.
Наран туяа.
За, аль сургуулийн хөлөө?
Хоёрдугаар сургуулийн.
Хоёрдугаар сургуулийн Наран туяа багштай сайхан шинлэрээ гэж хэлмээр байна, тий? Аха. Дээлийн ойлж гисэн чимгээгчтэй бас баярлаа гэдгээ хэлмээрэн тийм ээ. Баярлаа. Миний өгтөөдийн тийм ээ дээлийг урлаж өгсөн чимгээд бас баярлаа гэдгээс давхар хэлье. За миний охинд байна уу?
За солонгостойгоо ахтаа дэйл юу сайхан шинэлэр аха амар санаж байгаа шүү.
Ахын хин гэдэг.
Ганбаяр.
Ганбаяр. Ганбаяр ахтаа сайхан шинэлэрэ гэж хэлмээр байна. Өөр гадаадд хим байгаа үлээ.
Манай эмээ байгаа.
За эмээ дэс мэдэргээр.
Эмээ сайхан шинэлэрэ тэгээд ганцаараа байгаа гэсэн.
Камер руу хараад ярим.
Ганцаараа байгаа гэсэн. Юу мэлс юм бтэ?
Бид нар дандаа хамт байгаа шүү.
Бид нар дандаа хамт байгаа шүү.
Би бас найзуудтай минь дүр.
За найзуудтай минь дүрч.
За манай ангийн би ч баг ангийнхаа бүгд бүх хүмүүсттэй нэг тэгээ бүгдэнд нь
сайхан шинэлэрэ
гэдэг. Сайхан шинэлэрэ гэдэг.
За баярлаа. Ингээд хэдүүлээ сонсогч аягууллаа. Байна уу?
Сайн байна уу? Орой минь.
Өчимд хөргий. Сайхан битүрч байна уу?
Сайхан. Солонгос нөгөө цагаан сарвалаад өнгөрцөн болохоо.
Аа, тэгж байгаа бах тийм ээ. За. Хинтэй холбогдсон бэ?
Аа, алтан чимэг гэнэ үү?
Алтан чимэг.
Аа.
За, алтан чимэг маань хинт зориулж одоо мэдчилгээ төвш болох уу?
Улс аймаг цуугаа, Аав Жаваа, Ист Уламжаав, Хинтэй аймаг цуугаа, Аав, Их Тайван, Ээж Бямсрын нартай. Сар шинэ сайхан шинэлэрээ гэх дүүс төрөл төрөсөх минь.
За баярлалаа таныг сонсож байгаа бах та магадгүй нэвтрүүлгээ шеэрлээд бас мэдчилгээгээ хүргээрээ. Тэгээд сайхан шинэлэрээ.
За баярлалаа.
Баярлалаа. Чиг сайхан гөрүүлэрээ.
За
баярлалаа. За сонсож авсан. За миний ах үргэлжлүүлэн дараагийнхаа мэдчилгээг уншиж өргөх үү. За.
Боян намын гэгээ таанолчин цацаж, бурхад инэмсэглэн хаалган дээлчин бүүж, буурал өгөөд халуун ам бүлээрээ цуглан бүхнээс элбэ сайхан шинэлэрээ. Шижид цацрагнараа дэлхий тойрч нас нэмсний дам баяр, шидрүү мөнгөн өнгөтэй давсны давхар баяр, шинхэн цэцэглэг хавартай инх золгосны гурамсан баяр, шиний нэгэн нэг гэмээ эгнэн давхацсан дөрвөн баяраа сайхан тэмдэглэрээ. Ургах улаан нарнаас цог хэмрийн үлчлэг авч уудам хөх тэнгэрээсээ уужрал ухаарлыг сэтгэлээ сэлбэж учран золгох хүн бүртээ сэтгэлийн үг сайхан үгийг бэлгэлж ургаж байгаа шинэ жилдээ гэр дүүрэн жаргалтай сэтгэл дүүрэн баяртай ширээ дүүрэн идээтэй өөрх бүлээрээ сайхан битүүж өргөн олноороо сайхан шинэлэрээ. Тэнгэрийн өнгөтэй хадгандаа ергөөл нэмэн золгож тэргүүн сарын шинэндийг жаргал дүүрэн ухтаарай. Тунгалаг алтан наранд сүв цаслан өргөж могоо жилийн өглөөг сайны ерөөлтэй ухтаарай.
За баярлаа. Сар шиндээ сайхан шинэлэрээ, тийм ээ. За сарнаа сарах маань. Өнөөдөр миний хайртай баг ихчийн маань хорвоод мэдлсэн өдөр нь хайртай сайхан ихчтэй хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Бид гурав нь би энэ гурван сайхан ихчтэй хүн дээ гэсэн юм байна. Нэрийг нь сайхан бичээд явуулсан бол болох байжээ. За Алма Аняан. Хоёр анаан хүслээ анаан хоёла үзээ сууж гээ. Тэгэхэд хоёр дүүтэй хайртай шүү гэдгийг бас хэлж гин. Ихч нартай болон оо кула ихчтэй үг хэлмээр байна.
Ингээ манай гэр орны цэвлээ төнгүүтээ хоол мол хийж өгөөд намаа дандаа баярлуулж гоё юм авч өгдөг баярлаа. Тэгээ дандаа нүур бүдэр тэгээ урлагийн үзлээч намайг нүур миний нүрийг будаж өгсөнд баярлаа.
Оо тийш дээ тийм ээ. Тэрний ихч нь хэм билээ?
Оюун тунгалаг.
Оо яг гоо. Ихч оюун тунгалагтай баярлаа. Ар талын манд батараа даадаг сэтгүүдээ хайртай шүү баярлаа гэдгээ хэлмээр байна. За уурчлуулна хэвэлээ. Дараагийнхаа сэсгчийг авъя. Байна уу?
Яна
байна уу чимэнд?
Учимэнд гөрхөн үү дээ.
За битүүний өдрийн мэнд.
Битүүний өдрийн мэнд.
За сайхан битүүр үү?
Сайн үтсэмэн учимэнд.
Ааха. За та минь
засварч.
Гадаа засварч авах шиг байна тийм ээ. Та минь хинд мэнд төвшүүлэх үү?
За би гэр бүлтэй болон ах бацаахан. Экватор их чуурын сайхан нартаас ташины мэнд баярын мэнд хүргэе. Тэгээд өнөөдөр FM дээр очлоо гэрлээдээ баяр хүргэе.
Оо ястаа яг байна. Алтан гадс.
Тийм. Алтан гадс одоо олон хүмүүст нь бас баяр хүргэе гэрлээдээ.
Ястаа ястаа.
Амьдаа бас цаашын нэмийн төргийн хоёр хүнд нь цаашын нэмийн төргийн
баярлалаа.
Баярлалаа.
Амьс ирэх өндөө хэдээ илбэг дүүрэн байж сансан бүхнийг бүтээж сараавсан болгоно аваарэ. Тэгээд сайхан шинэлээрэ.
За баярлалаа. Монгол цаан олон бинт сайхан шинэлтэйгээрээ.
Баярлалаа.
Баярлалаа.
Арай сайхан гүйлээрээ. Баярлалаа.
Арай сайхан гүйлээрээ.
За. Цяк. Ами хөө сайхан битэрч өнөө аз жаргал хүсье. Гэн би түр ажиллаагээ сууж ээ да гэж байна. Замны хоёр өхөнд маш олон мэдчилгээнүүдийг маш олон урмын үгийг явуулж байгаа сонсогчтой бас баярлалаа. Дараагийн сонсогчийг авъя. Байна уу?
Байна уу?
Байна уу чим төргий?
Оо чимэнд. За хитэн өдрийн минь дээ.
Хитэн өдрийн минь хинтээ албагцсан бай.
Их сургалт тоо.
Оо сайн байна уу та?
За сайн уу? Хоёр хөрхөн гүнжин намда найруулагч та энэ орой мэндийг хүргэе сонсогчтой ч гэсэн
баярлаа танд
орой мэнд.
За орой мэнд айгүй хөрх юм аа сонсоод сольжин. Манай энд цаг ихтэй нөө одоо бид нар ажиллая гэж байна. Тэгэл орой тараалаа гэр орондоо бүтүүлчих баг та.
За та минь
тэгэл одоо Монгол Монгол төмөндөө болон Багнуурт орсон суудаг настан морл имэдэ имэн нанслмада ээж долгорма ахトゥ бүх хүмүүстээ сар шинийн минь төргийа. Бүгдээрээ сар шиндээ сайхан битүүлж сайхан шинэлцгээгээрээ имэ ээж хоёртоо урт удаа наслаарэ гэж өрөөё. Манай имэ ир гарсан сайхан буурай. Ээж маань одоо 70 болсон. Тэг тэр хоёр маань цог шинэлцгээж байгаа.
Буянта болоод байна тийм ээ.
Бох хүмүүстэй сайхан шинэлэрээ гэд баярын минь төргий амын минь бас гэстэй хараад хоёр бүтэн гүнжтэйгээ бүгдээрээ сайхан шинэл сайхан битүүлцгээгээрээ.
Баярлаа.
Баярлаа.
Баярлаа тандаа сайхан шинэлэрээ.
За баярлалаа сонсогчдоо ч гэсэн баярын минь төргий бүгдээрээ баяртай.
Баяртай. Баярлаа
тандаа. Баярлалаа баяртай.
За. За их чаргал тагаа өгч маань гадаадаас маш олон сонсогчд маань холбогдож байна. Тэгээ аргагүй аргагүй. Яг цагаан сар болохоор нэг тийм догтлоод Монголд байгаа ахトゥ хамаатан цаднаа бүгдийг ингээд сандаг тэрнтэй адилхан ах чинь ч бас тэнд хямраал байж байгаа. За сараа өгч маань ахトゥ нартаа сар шинийн мэндийг хүргэе. Сэтгэл гээл зээл жоохон гуниг төрдөг шүү. Ганцаараа бусдаас хол хүний нутагт хаая хэцүүч гисэн сайн сайхныг бодоод сар шинийн ёслоод өнгөрдөг дөө гэж өстой өстой. За мөө гэж аргал сайхан. Хайртай дүү утхан жаргал бэр дүү инх чимэг болон гурван хөргөн үрсэн мөн хайртай том охин сувд эрдэн хөргөн хөө мөнх цөл болон дөрөн сайхан зээдэ хайртай шүү. Ган эрдэн эрдэндээ сар шинийн мэндийг хүргэе. Сайхан шинэлэрээ гэсэн байна. За баярлалаа уурчлуулын дараагийнхаа сонсгчийг авъя. Байна уу? Байна уу? Байна уу сонсогч холбогдсон байна?
Байна уу?
Байна уу чим дүү?
Аа сайн байна уу та? Баг битүүний арай нэг дээ. Сараа үжигдэрч байна уу?
Яг л таны комментиг уушаа суулжилаа да сая.
Аа сайн байна.
За.
Тэгээд би ч нүнчин тэгээд Ахмад наахад зэгч оргийн наран цэцэг хав хөргөө ах хоотгорах тэгээд их ч оюун цэцэг наран цэцэг оюун цэцэг альмаа тэгээд ахトゥ нартаа бүгдээр нь сайхан битүүлээд сайхан өшинлээрээ гэж сар шинийн баярын мэндийг хүргэе. Та нарт аанитаа болон хөөрхөн хоёр охинд маш сар шинийн мэндийг яасан ч хөөрхөн гүнжүүд болчихсон улам л хөөрхөн болчих.
Тэгээд том болсон байгаа юм.
Харин тийм байна. Айгүй том болсон байна. Тэгээд энэ жил радиогийнхан байгаас сар шинийн сайхан шинэлээд тэгээд аль замаг ихтэй сар шинийн өнгөрөөрэй гэж хүсэж өрөө.
Баярлалаа дандаа сар шинтэй сайхан шинэлээ.
Толгондоо
зүгээр ээ. Зүгээр.
Баярлалаа
сайхан шинэлээрээ. Цаан холд маань ам ихч болон хоёр хөрхөн дүүтэй болом эмжээлийн найзуудтай 17-60-ны элдв эрдэнэ химэх модон могой жилд бүгдээрээ сайхан битүүрээд сайхан шилээд эрт 7 өнөрт оулзээ да бүгдд нь хайртай шүүл гэсэн юм байна. Болроод хуяа баярлаа хүрхийн ба хоёр охин гэж байна. Тойч нэвтрүүлгийн дэмжээ эрхчээ танилцуулаад өргөжүүлэн дараагийнхаа зөвтлийг мэдчилгээ уншиж хүргэнэ. Цэг нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаар 10 онд компани, за цагаан сард хүчтэй холбоотойгоор 10 онд шингэн усны компани нь Мишел Экспо, Аса циркийн үзэсгэлэн худалдаанд бүх бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрээр худалдаасан. Замун 75,000 төгрөнөөс дээш худалдаа авалт нь суглаанд оролцох эрх өгсөн. Суглааны хонжуртанд царны ээж бүрдэл мөнгөн аяг, мөнгөн домб гээд нүнжгтэй билгүүд багтсан. За суглааны азтан 7 хоног бүрийн 5 дахь өдөр AUB компани одоо Facebook хуудас нь лайв иж тодорхойлно. Холбоот хуудсын дугаар нь 807575 807575 гэсэн дугаараар нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаар 10 онц компанилаа. Зя баярлаа. Өргөжлүүлэн дараагийнхан мэдээлэлээ хүргэе. МЖЛ радио кохон болон радио сонсдог бүх сонсогчдод газар дээрх ганц туу урангодоо аавда намайг таньж мэддэг ах туу хамаатан садан найз нөхөртөө бүгдд нь сар шиндээ сайхан шинлэрэ гэж хүсэе. Энд маргаашнаас мацаг байрдаг Рамадан сар эхэлнэ. Монголчууд ховор энэ газар ямар ч баярын наасар байхгүй нь. Та нарыгаа л сонсож тогтолцсон. Ёсыг бодож бууд салатал хийндээ өнөөрөө. А нэрэ алтан гадас одонгоор шагнуулсан хөтлөгч гэрлээдээ баяр хүргэе. Та бүхэндээ ажлын амжилт. Саудын Арабын Анто Синжиата хотоос танаа байнгын сонсогч уу сувтагаас гисэн байна. За ингээд радиогийн маань онцлог энд байдаг дэлхийн өнцөг болон бүрээс манай радиог сонсдог сонсогчд маань ингээд имжлэгэд хүрүүлж байгааг хүргэж байгаадаа таатай байна. За амдраа хулан ясан хөөрхөн юм бэ? Хоёр охин хөөрхөн хоёр охин ба гэсэн байна. За гэрлээдээ бас баяр хүргэе гэсэн. За манай радиогоос хоёр алтан гадс таа одонтой хүмүүс төрсөн өнөөдөр одоо хөтлөгч гэрлээ маань төрийн дэд хот медалаар шагнуулж ингэрээ золлоо. Бас баяр хүргэе. Дараагийн сонсогчийг авъя. Байна уу?
Тэн.
Өчимэнд.
Өчимэнд ри.
За хинтэй олбогцсон бэ?
Алтнаара.
Алтнаара. Алтнаара хиддэв бэ?
Арвтай.
За арвтай. Тэгвэл нэмэтэй яриа да тийм ээ. Ойролцоогоор нь. Яриараа минь хөө. Таван сар яасан гинэ?
Таван сар дэндэрдэг имээ өвдөд.
Аа за.
Таван сар имээ дэндэрги.
Таван сар
дэндэрги.
За имээ өвө гэх нь ер нь хин бэлээ?
Хазаа имээ.
За өвөө.
Наа имээ батаа өвөө.
Аха. Тэгээд битүүний мэндийг хүргэе. Имээ өвдөр очиагүй явам уу?
Маргааш өглөө очно.
Оо за 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 тэгээ сар шиндээ сайхан шинлээрээ за.
За.
За гэр бүлийн хүнд нь эмээ өвднөөс баяр минь төргий баярлаа.
Баярлаа.
За сайхан шинлээ. Баяртай.
Баяртай.
Юу гэж ярих гэж гээ. Одоо үеийн ч найз ороод ирсэн байх нэг тав уг солино да. За Ари Исмаил хайртай өвөө мэд ахагч хүргэн бирөөд дүү нартаа сар шинийн мэндийг хүргье гэсэн байна. Нэргүй өвч маань та минь хөөх, та гур минь хөөх шүү. Жүлхжүлх гэдэг ингэж хэлсэн байна. За ингэ цэцэг л хамнаруу ээж аваа хамгийн ихэр сандаг баярдаа гэж өстөө өстөө. Ичрал тагаа өвч маань хоолоо зангираад уйлчглаа. Гэрээ санджээ. Ийм сайхан боломж олгосон ами болон радиогийн хамт олонтой баярлаа гэсэн байна. Стол нэрээ үдээдлийн гадаад тагаас өсөвчт маань Аркерий санаж нэг хямардаггүй шүү дээ. Зяг манайхан коммент бичээлэн цараагч маань яг ойлгох гээд хоолоо зангираад гар салгалаад ив хавгүй хідэв хэлээд хурдан дуусглаа даа л гэн. Аста аста. За эфирийн шууд утас 77 77 38 83 77 78 30 дугаараар таны өмнө нээлттэй байна. Тэгэхээр та Аркерийнхэн болон хамт олон найз нөхөдтэй бас сар шинийн мэдчилгээ төвшөлгөр бол эфирийн шууд утас руу холбогдоорой. За энэ хамтран ажиллаж танилцуулъя. Итгэмээргүй хямдун Easy Japan барын мэдлгүүрийг танилцуулъя. За үс арчилгаа, гэрэлтсэн эрүүл байлахыг хүсч байвал танд дөрвөн төрлийн шампунь болон ангижруулагчийг санал болгож байгаа юм байна. За Ичигами үсийг зөөлрүүлж сэргэг байдлыг хадгалдаг шампунь байх нь за Hivamari гэж ах шугам ургамлын амттай үсийг хамгаалж нөхөн сэргэх шампунь байгаа. За бас хүүхдийн шампунтай юм байна. Бяцхан үрсийн үсийг зөөлөн аюулгүй арчилна буюу 50,000 төгрөгийн л үнэтэй ахна. За Ичигами шин төрөл болохоор үсийг зөөлрүүлж сэргэг байлгадаг юм. Шампунь ахны зөвний хувьд бол одоо хосороо болохоор 42,000, 35,000, 55,000, 50,000 төгрөгийн гэдэг өөр өөр үнэтэй байх нь. За хайг байршлын хувьд Сүйсийн зүүн тал темпромол дэлгүүрийн 3 дахь хавшт нь за холбогдох хүчний дугаар 89-50-66 тэгтэл 89-50-66 тэгдэг. Итгэмээргүй хямдун Easy in Japan барын дэлгүүр байлаа. Баярлалаа хамтраа ажилласанд. За баярлалаа. За намайг мэд хүргэх хүн байна өөр. Байна л та гэж.
Тэгээд мэд ингээд толгондаад юм ярь чаддгүй.
Тулаад байна. Кинт юу хэлэх юм мэддэггүй юу? Тэг сэтгэлийн үг ихэл шууд дилэг. Ийм боломж нэг тийм олон тохиолдохгүй ш.
Миний түрүү анид хэлчихсэн юм ийм бас энэ дүгэн бас хэлчихлээ.
Баяр хэлчихгүй яах вэ?
Тэгээд ингээд хаяа ингээд амир цагнаад үнэхээр миний буруу байдаг ч гэсэн битээ ингээд битэж явах. Ер нь юу мэс ингээд миний буруу үнэхээр хаяадаг байдаг. Тэгээд үнэхээр ууранда янз бүрийн ааш гаргаад байдаг болохоор тэгэл энийг амар хаяад амар гонтдөг байх гэж боддог. Тэгээд хэртэж шүү. Хамтаага баярлаа.
Хурлал гондоож исэн бол
уучлаарай.
Эсэ чанд хилэг үлдсэн байгаа мó чи хатар матарч байна. Халуу цац угаа мó. Амар халуун байна. За тэгвэл бицсэн байна. Яг цагийн өмнө гэрийнхэнтэйгээ яриа суусан. Хоёр өгч маань хүүхдүүдтэй давуулаад бөөндөө гэрт маань цугсан байналаа. Манай том өгч хүүхдэггүй байж байгаад сүүлд 2021 онд охинтой болсон. Тэр охины яг би шүү. Тэр ч ихтэй гэр бүлтэй хайртай шүү. Манай өгчийн охин дөрөвөн хүн настай. Бицхан гүнж өөрийгөө харах шиг л болдог доол гэсэн байна. За гигэн ивэл хайртай өгч байгальмаада болон гэр бүлд нь сар шинийн баярын мэндийг хүргье гэсэн байна. Төр баяр бүтээрээ сар шинтэй сайхан шинэлэрэй гэсэн байна. Эфирийн шууд тас 77 78 3-77-78-30 дугаараа таны өмнө нээлттэй байгаа шүү. За отхон жаргалд орж эрхэмлэн дээдэлж авдаг гэрлээд үдэ баяр хүргэе. Цаашдын ажил амьдралын сайн сайхан бүхнийг хүсье ёо гэсэн байна. За уран болд МЖЛ радиогийн хамт олондоо мөн Алтан гад судд гэрлээд халуун баяр хүргэе. Дэлхийн өнцөг болон бүрт тархан суугаа монголчуудаа сар шинийн мэндийг хүргэе. Ээждээ, аавдаа бас мэндийг хүргэе хайртай шүү. Чикаго хотоос уганхуу уран болдоос гэсэн байна. За мөгөө жаргас энэ тос маргааш Рамадан эхлэнэ. Эд нар өсдөг сар нь нэг сар болдог доол гэсэн байна. Тун жаргалд орч танай хамт олон сар шинийн мэндийг хүргье гэсэн байна. За уул маань би ч удахгүй буцна гэж бодож байгаа болохоор энэ жил маш тайван сайхан байна л гэж байна. За сарна сара маань орой хараад бууза идээд арг авуу гэж байна. Би бас ажлаа тараад бууза идээд аргаа сайхан ундаа л гэж байна. Төгөлдөр битсэн байна. Номоо маань их ичимх юм аарахгүй. Шилжилтийн насан дээр яваа хүүхэд болохоор тийм баха. Гэтэ хөөхөн байш шүү. Ам их чи хоёр охноо илүү их хайрламжаар хайрлаарай айл гэсэн байна. За кула анаа битсэн байна. Анаа бас өндөө хайртай шүү. Ухаан тадаа миний гүнж гэж. Тэ хараа битсэн байна. Ингээ өргөжлүүл эйжен дараагийн цагтлыг уншиж хүргэе. Сайн байцгаана уу? МЖЛ радиогийн хамт олон болон амид өдөө энэ өдрийн мэндийг хүргэж алс холын Америк орноос мэдчлээ. Монгол төмний уламжлал болсон сар шинийн мэндийг эрхэм сайхан ихч дүү нар болох нагац нартаа бас аав ээжээсээ ургант төрсөн төө цагүй хайртай дүү нартаа болон бэр хөрөгчүүд тэднийхээ алах өрсөн өрсүүдэд нь бас олон жил ханилан сууж байгаа эрхэм сайхан хатам ах ихч дүү нар болон өр хүүхдүүдэд нь бас хүмүүний орчлонд баясал болж ирсэн сайхан хүүхдүүдтэй үргэлж сайн сайхныг амдгнаа хадгалж өдөө хүртэл хойроогүй сайхан найс нөхөд олон намайг таньдаг бүхэл хүмүүстээ дэлгэр сайхан сэтгэлтэй дээл бүсэн гоёлтой дэлхийн тэнийн басгалантай дээдс нэлхэст бэлэгтэй хоймортой нарны бурхоттай хажуудаа насны бурхантай эрүүл нэг саруй сайхан эгч дүүрэн эрч дүүрэн сэтгэл төвшин сар шиндээ сайхан шинлээрээ радиогийн хамт олондоо сайхан шинлээрээ гэж хүсэн ерөө бат очрийн оюун сүрэн гэсэн байна. За өнөөдөр чинь бол юу асгал сууж байгаа. Одоо сонсогчд маань хөвчлэн хүнчлэхээ төвшүүлж ах шиг байна ээ. Төмөрч өдөр маань хураа хураа сайхан бүхэн дэлгэрч тэгш тэгэн байгэ гэсэн байна. За Жон Даги Монгол зон олон минь сар шиндээ сайхан шинлэрээ гэсэн байна. Гамбатар энэ цэнцэг хайртай шүү. Ямар хөөрхөн охид вэ гэж энэ туяа дааш нэм хөөрхөн охидтойгоо сууж байна да гэдэг чинь. За тэгээд хамт байгаа сонсогчдоо өнөөдөр хамтаа хоёр охинтой бас хайртай шүү гэдгийг хэлмээр байна. За мөн дэлхийн өнцөг болон бүрээс бас биднийг баярын өндөрч гэлтгүүр одоо бол яг Монголд байгаа хүмүүс маань битүүлээд зав зайгүй аль хэсэд явж байгаа буцаадж байгаа. За тэгтээ дэлхийн өнцөг болон бүрээс сонсож мэдчилгээ төвшүүлж байгаа сонсогчдоо бас баярлалаа. Тэгээд биднийгээ байнгын дэмжиж сэтгэлийн урмын үгээр дандаа дээш нь өргөж идэг сусагч болондоо бас сар шиндээ сайхан шилээрэ гэж үсмээр байна. Хэдийгээр одоо алс холын нутаг сууж байгаа ч гэсэн тэ Монгол зон олон тань бүгдтэйгээ дандаа хамт байгаа шүү. Ямын гол нь гадаад сууж байгаа монголчуудаа дандаа хэлдэг би хэлхийг ч хүсдэг. Эрүүл мэндэд нийт тавьж байгаарэ. Тэг эрүүл мэндэд хайртай байгаарэ гэж үсмээр байна. Тиа гинт бас бицгэж байна. За төрсөн өдөр болсон байна. Инх цэцэг лам нуруу. Миний хүүгийн төрсөн 36 жилийн дараа битүүн өдөр тохиож байгаа. Ач хүүгийн төрсөн өдөр 2 сарын 29 хоёр хайртай хүүдээ төрсөн өдрийн мэндийг хүргье гэж байна. За гомб болборма хөтлөгч Ами да болон хоёр хөөрхөн охин эрүүлэн хамгийн сайн сайхны хүсийг өрөө гэсэн байна. Ангичаргал тагаа өгч маань орой эфирийн баг хамт олонд болон сонсогч Монгол төмөн минь цааш энэ сайхан шинэлэрээ гэсэн байна. За соёл соёл надад бас хоёр сайхан гүнж байна. Октод үнэхээр нэндэ шүү. Цааш энэ сайхан шинэлэрээ гэж байна. Цяг алтан зул зул алтан зул маань цаан сараар их орон аав ичигээ санах юм даа л гэдэг чинь. Оста оста тэгдэгтэй. За бат ирээдүй маань битсэн байна. Охочтой ээж жаргадаг юм аа. Орчлонгийн бүхэл өнгө гертэн дэлгэрдэг юм. Жаахан гараар тэмэрч үнсэхт нь жаргал гэж юу байдгийг мэдэрдэг юм. Өглөө бүр хажууд минь сэрж өнгийн ирвэх шиг нэмсэглэхэд уч өдөрхөн ядарсан сэтгэл хүртэл өөдрөг мөрөдлөөр дүүрэн болдөг юм. Охочтой ээж жаргадаг юм аа. Одтой шүнж гэрэлтэй юм шиг санагддаг юм. Ээжээ би танаас сурах юм шүү гэхэд нь ингертмэн дулаан этгээл тодорд юм. Өсөх насны жигүүрийг нь хайрлаж өдөр бүр аз жаргалыг нь даатгаад охноо хараад амьдралын утгыг орчлонгоос өөр хаанаас ч хайхгүй дээ гэсэн байна. Хоёр охиндоо ээж их өргөжил бас хоёр охиндоо үнэхээр их хайртай шүү. Тэгээд энэ их ажлын жугаар шүндөө бараг таарахгүй өглөөд бараг таарахгүй ээж нь бараг олдохгүй гадаа суучлаараа ээжний 3 жил орой эфирт ингэ явчлаа. Бараг таарахгүй шахаа амьдэрч штэ тийм ээ. Хаяалык би нэгэ харуулаараа давгүй хүмүүс шүү гэж боддтой шүү хоёрыг бас. Бүм давгүй хүмүүс ингэж боддтой. Тэгээд ээж их ажлыг ойлгож бас тийм ээ. Цэгийг баг зугаад үнэхээр их баярлалаа шүү. Хайртай шүү.
Би ч гэсэн амир хайртай.
Амир хайртай юм. Мэдэгдэж байна. За лам модон чимэг аав ээ чимээ ах ихч дүү нар хөөхөн хүүхдүүдтэй хөөхөн зээ охинтой та бүгдээ сар шинийн мэндийг хүргье гэсэн байна. За ингээд ер нь энэ хүргээ нэвтрүүлгээ. Өндөрлөлийн өнөөдөр хамтран үтсэн охтуудаа баярлалаа. Мөн орой уртлах хамт сууж байгаа найруулагч өндрахтаа бас баярлалаа. Хайртай шүү. Чамд би зөндөө хайртай шүү өндрахаа. Хатуу өвөл харж уран хавар айсвэ. Хамаг бэрхшээл үлдэж ухтах баяр айсвэ. Буурал жил үлэрж буйнд жил морьлох нь. Өвгөн жил харж үлзээч жил залах нэ. Дорнын зурхагаар мөрөө гаргаж, долоон бурхандаа дээжээ өргөж, дээдис өвгөжтэй хүндтгэн золгож, дэлхэр сайхан сэтгэлтэй, дээл бүсэн гоёлтой, дэлхий тэний басгалантай, дээдис нялхаст бэлэгтэй, хоймортой нарны бурхаттай, хажуудаа насны бурхантай, эрүүл их саруул сайхан сар шиндээ сайхан шинлэрээ Монгол зон олон минь хурай. За энэ хүргээ нэвтрүүлгээ өндөрлийн хамт байсан холбогдсон бүх сонсогчтой баярлаа. Студиуд хөтлөгч Ами, за жочин хөтлөгчөөр Нэнэ, Ноно хоёр байлаа. Найруулагчаар Ондрах нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамт хэрэглэгчээр за
би нэг хоёр хүнд нөгөө сар шиний мэд хэрэгтэй.
За тэгье.
Аль маань өгсөн хайртай шүү сар шиний мэд хэрэгтэй.
Сар шинэ. Миний охин хэлэх үг үлдсэн үү?
Би ерөөс ингээд ямар үг ярих юм гэхээр ингээд сэтгэл гаргаа мөртлөө ерөөс үгнүүд болтдгүй.
Ямар ч үг хэлсэн сэтгэл байгаад л байна тийм ээ. Гэхдээ гаргаж чадахгүй зүгээр. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар тав дахь бүтээгч дижитал шидэл Старо цегмент эрх тав бас тийм шинжилэл мөн итгэмээргүй хямдун ESN Япон барын идэлгүүр хамтран ажиллаа. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шилээд. За тэгээд эрх оо даваа гарагт бол бид нэмэр мигмар гарагаас бол эргээд хэвий ажилд орч учраас эрх мигмар гарагт энэ цаг мөчтөө эргэн баяртаар уулзцгаая. За тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд энэ том хамт олондоо зам ажлынхаа бүх хүмүүстэй хамт олондоо сар шиндээ сайхан шинэлэрээ бүгд нь бас эрх чөлтөө эрүүл их байж тийм ээ эд баялгийг илүү ихээр хурааж илүү их бүтээгэрэй гэж хүсэж өрөө бүгдээрээ сайхан шинэлэрээ баярлаа.
Сайхан шинэлэрээ.
Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.